Benvidos e benvidas ao noso Vox Trailer radiofónico. Ola, eu son Aixa. Hoxe vou presentaros un libro moi especial. Xunto coas miñas compañeiras e compañeiros Enar, Chainés, Aldán e Iago, imos falar de O Principiño.
É unha obra escrita por Antoni de Saint-Exupéry, traducida como ao galego por Carlos Casares e publicada por editoriais como Galaxia.
O protagonista é un neno pequeno chamado O Principiño, que vive nun asteroide moi afastado. Decide viaxar por distintos planetas e coñece personaxes moi curiosos, como un rei, un vaidoso ou un home de negocios. Pero en dous encontros máis importantes é o do raposo, que lle ensina que o esencial non sempre se pode ver cos ollos. Estas viaxes axúdannos a pensar sobre como vivimos e como tratamos os demais.
Recomendamos O Principiño porque é un libro que se pode ler a diferentes idades. Ensínanos a importancia da amizade, da responsabilidade e cuidar o que queremos. É unha lectura perfecta para quinto e sexto, para comentar en grupo e reflexionar.
Isto foi o noso book trailer radiofónico. A música de fondo que escoitades podedes atopar na páxina 50 Sounds. Grazas por escoitarnos e ata a próxima leitura.
Ya vou. ¿Y esto?